Λοιπόν, είναι μια τεχνική η οποία αναπτύχθηκε αρκετά χρόνια πριν δύο δεκαετίες,
ναι,
με σκοπό να διορθώσει παροφικά η μοιοπία των ανθρώπων,
mm-hmm,
ώστε να μην φοράνε γυαλιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως επαφής.
Ναι.
Και έπρεπε αυτούς τους φακούς τους ειδικούς να τους χρησιμοποιεί στον ύπνο. Δηλαδή τους αφαιρούσε το πρωί και η ώρα ήταν κανονική. Και το επόμενο βράδυ έκανε το ίδιο πράγμα. Μέσω ενός σχεδιασμού φακών επαφής που διόρθωναν τη μοιοπία. Αυτή η τεχνική έπεσε ταυτόχρονα με την εποχή της διαθλαστικής χειρουργικής και του λέζικ. Οπότε ο περισσότερος κόσμος στράφηκε σε μια πιο μόνιμη λύση αντί να δώσουμε με μια παροδική διόρθωση μοιοπία.
Στο λέιζερ δηλαδή.
Ναι, το λέιζερ, αυτό που λέμε. Mm-hmm. Του λέιζερ και διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διόρθωση της μοιοπίας στον κερατοειδή. Βέβαια, με τον καιρό είδαμε ότι αυτή η φακή, επειδή με κάποιο τρόπο πεδώνανε μόνο το κέντρο του κερατοειδή, διορθώνανε διαφορετικά την κεντρική μας από την περιφερική μας όραση, που θεωρητικά ήταν αυτό που θέλαμε ώστε να έχουμε τη σωστή εστίαση στον οφθαλμό.
Ναι.
Και έτσι αναπτύχθηκαν οι πρώτοι φακοί, χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες μελέτες πριν 15-20 χρόνια και σήμερα υπάρχουν αρκετές δεκάδες μελέτες που δείχνουν ότι με αυτούς τους φακούς υπάρχει μια επιδράση μοιοπίας περίπου 50% στα παιδιά, που βέβαια καταλαβαίνουμε εξαρτάται και από την ηλικία που τα φοράνε. Όσο μικρότερη ηλικία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίδραση αυτών των φακών στην αύξηση της μοιοπίας.
Άρα λοιπόν θα μπορούσαν τα μικρά παιδιά, οι χρήστες των συγκεκριμένων φακών επαφής, όπως μας είπες, να φορούν τους φακούς ορθοκερατολογίας κατά τη διάρκεια του ύπνου, να ξυπνούν το πρωί και να μην χρειάζεται να φορέσουν γυαλιά.
Ναι, καταλαβαίνετε.
Ή φακούς επαφής του συμβατικούς, τέλος πάντων, φακούς επαφής. Απίστευτο.
Το feedback που έχουμε από τα παιδιά, βέβαια, δεν είναι ότι δεν αυξάνουν την ηλικία τους, είναι ότι τους απελευθερώνουμε κιόλας παράλληλα από τη χρήση γυαλιών.
Των γυαλιών.
Και την ημέρα.
Που οπότε... η αλήθεια είναι δεν είναι πρακτικό για ένα παιδί τώρα να φοράει γυαλιά, γιατί το εμποδίζει και στις δραστηριότητες του, έτσι.
Ναι,
και σε τυχόν αθλήματα που μπορεί να. Βεβαίως. Σε τυχόν αθλήματα που μπορεί να λαμβάνει μέρος.
Η χρήση των φακών γίνεται σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον, δηλαδή στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της νύχτας και όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Mm-hmm. Για τους φακούς επαφής μιας χρήσης, τι θα μου έλεγες? Αλλιώς λέγονται ημερήσιας αντικατάστασης αυτή,
ναι,
αυτή η φακή.
Να πω ότι είναι οι φακοί επαφής που σήμερα συστήνονται από όλους, όχι μόνο για παιδιά, εννοείται αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν φακούς σε μικρότερες ηλικίες, είναι. Mm-hmm. Έχουμε κάθε μέρα έναν καινούριο φακό, ο οποίος ο φακός δεν χρειάζεται να αποθηκευτεί σε υγρά, σε καστά υγρά που συνήθως χρησιμοποιούμε τους φακούς επαφής. Οπότε είναι ένας καινούριος φακός κάθε μέρα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε, θα λέγαμε, τοξικότητα από υγρά.
Πρόβλημα μόλυνσης ίσως, έτσι.
Πολύ λιγότερα μόλυνση. Οπότε, αν ένα παιδί χρειάζεται να φορέσει φακούς επαφής κατά τη διάρκεια της ημέρας, συστήνουμε πάντα φακούς επαφής μιας χρήσης.
Μάλιστα. Τι θα μου έλεγες για το τέλος σε σχέση με τους αρμόδιους φορείς? Θα έπρεπε να ενημερωθούν σχετικά με την μοιοπία? Είναι αναγκαίο, τέλος πάντων, να διασφαλιστεί από τους αρμόδιους φορείς ότι οι μικροί μαθητές, μιας που μιλάμε και για παιδιά, θα μπορούσαν, ας πούμε, να έχουν μια τακτική οφθαλμολογική εξέταση, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους θέματα?
Καταλαβαίνουμε ότι στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, σε άλλες χώρες που ο πλασμός μοιοπίας είναι μεγαλύτερος από εμάς, αυτές οι δράσεις έχουν ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, γίνονται μέσα στο σχολείο, υπάρχει τρομερή εκπαίδευση και μάλιστα το σύστημα υγείας υποστηρίζει, καταλαβαίνετε, και οικονομικά τα παιδιά με μοιοπία, ώστε αργότερα η μοιοπία να μην εξελιχθεί σε αυτούς βαθμούς.
Εδίσουν μια φορά, ναι. Το ξέρει ο ουρανός, είναι όμορφη ζωή.
Θα είναι συντομότατη, μην φύγει κανείς, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Έχουμε πολλά ακόμη, πολλά να πούμε έως και τις 12.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Κεφαλάκης Wall Panels. Η πλέον σύγχρονη και σίγουρη πρόταση στον χώρο του design και της εσωτερικής διακόσμησης στην Ελλάδα βρίσκεται.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει την εγγύηση της Rea Fruits. Χοντρική πώληση σε εγχώρια εποχιακά φρούτα και φρούτα εισαγωγής με δυνατότητα παράδοσης στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, οδός Ξή. Τηλέφωνο 2810-383191 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Αποκλειστικά.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω του politica.gr σε όλη την Ιφίλιο. Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Και μια και μιλήσαμε για αυτά τα νέα, να πούμε ότι στις 10 του μήνα είναι η μέρα του παγκόσμια ημέρα εινοτουρισμού και πάρα πολλά εινοποιεία και εδώ στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι έχω αντιληφθεί παντού θα είναι εινοποιεία ανοιχτά για το κοινό, οπότε μπορείτε να πάρετε αυτή την ευκαιρία να επισκεφτείτε κάποια εινοποιεία, να γνωρίσετε τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα κρασιά, διότι πιστέψτε με, θα αντιληφθείτε το κρασί καλύτερα μετά. Να πούμε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει εγγραφές, οι οποίες θα πάνε μέχρι τις 11 του μήνα, για ένα κύκλο σεμιναρίων για τη σύγχρονη αμπελουργία, το οποίο έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και την προσαρμογή της αμπελουργίας σε αυτό. Αυτό είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όποιος ενδιαφέρεται, ας ψάξει λίγο στο ίντερνετ για να μπορέσει να πάρει τις πληροφορίες και να δηλώσει ότι εφόσον τον ενδιαφέρει. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε αν κάνετε κάποιο σχόλιο, αυτό θα μπορείτε να το γράψετε στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινά η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης, που είναι γραμμένο με λατινική γραφή, ή θα μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Παρακαλώ όμως μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί υπάρχει κάποιο θέμα και δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Μανσόλας. Είναι ο λόγος, είναι ο ποιός και πολλά άλλα ακόμα που θα μας μιλήσει για πολλά από αυτά τα οποία κάνει. Θα μας μιλήσει και για τα κρασιά σειράδι τα οποία θα μας παρουσιάσει κιόλα σήμερα. Και νομίζω όμως πως καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Οπότε καλώς όρισες Δημήτρη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρίσκω Βαγγέλη, καλώς σας βρίσκω όλους. Είναι η πρώτη φορά να ξέρεις που κάνω συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
Διαζώσεις, διότι έχεις κάνει μαζί μας τηλεφωνική.
Διαζώσεις όμως, είναι διαφορετικά και είναι η πρώτη φορά.
Βέβαια, ναι. Ωραίο και αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Να πω, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ότι η εκπομπή αυτή είναι επιτελεί ένα πολύ όμορφο έργο. Οπότε συγχαρητήρια και σε πολλές ακόμα τέτοιες εκπομπές.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι ωραίο που υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες.
Βέβαια.
Γιατί βοηθούν το κρασί βασικά.
Και την, οπωσδήποτε και είναι η αγάπη μας όλων, ναι, γύρω από το κρασί. Ναι. Οπότε δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε, να ακούσουμε, να δούμε πάρα πολλά πράγματα και να ενημερώσουμε και το κοινό.
Και μέσω όλων αυτών να σπάσουμε και λίγο το ταμπού ότι το κρασί είναι κάτι ελιτίστικο. Ναι.
Όχι, 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 βέβαια. Αυτό πρέπει.
Γι' αυτό και λέω ότι βοηθούν τέτοιες εκπομπές.
Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Δεν είναι ελιτίστικο και αυτό φαίνεται και από την συμπεριφορά μας, πως το δείχνουμε και το μιλάμε στην εκπομπή, αλλά και επίσης και από τις περιγραφές. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κάτι ελιτίστικο. Με πολύ απλά λόγια να τα καταλαβαίνει οποιοδήποτε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Με πολύ απλά λόγια να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που κάνουμε.
Ναι, βέβαια. Και ο Δημήτρης για τους ακροατές είναι γνωστότατος στον κόσμο του κρασιού. Και όχι μόνο, έτσι. Διότι είναι πολλά χρόνια στον χώρο, διότι έχει συνδεθεί με μεγάλες πετυχεμένες δουλειές, συνοποίησεις, με πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με Δημήτρη. Έτσι, μάλλον θα ήθελα να μας πεις τη δική σου ιστορία.
Ναι.
Από πού κατάγεσαι, πώς βρέθηκες στον κόσμο του κρασιού, ας πάμε κάπως έτσι και μετά χρονικά να μας βάλεις το.
Ναι, να πω καταρχάς ότι οι πρώτες μου σπουδές είναι αυτές του Γεωπόνου. Και μέσω της γεωπονίας σιγά σιγά βρέθηκα στους χώρους του κρασιού. Η επαφή μου είναι νομίζω μια ενστικτόδης απόφαση. Δηλαδή τελείωνα, θυμάμαι, τις σχολές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη γεωπονική σχολή. Τελείωνα τις σπουδές και είχα συζητήσει με την οικογένειά μου, η οποία έλεγε ότι θα μπορέσει να με υποστηρίξει σε ένα επόμενο βήμα, σε ένα επόμενο μεταπτυχιακό κτλ. Οπότε είχα σκοπό να φύγω να πάω να σπουδάσω ανθοκομεία στην Ολλανδία, θερμοκήπια.
Ανθοκομεία,
βέβαια. Η γεωπονία, ξέρετε, είναι, και αυτό νομίζω πρέπει να το πούμε, είναι μια σχολή εξαιρετική, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσεις μετέπειτα την εξειδίκευσή σου σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα δραστηριότητες που μπορεί να επιλέξει να ασχοληθεί.
Μόνο που είπε στα νοσοκομεία, αμέσω πάει.
Μπράβο, είναι πάρα πολλά. Από ένας, να γίνει ένα έμπορο φυτοπροστασία γεωργικών φαρμάκων κτλ. Μέχρι να γίνει διακοσμητή χώρων.
Χώρο.
Μέσω τη αρχιτεκτονική τοπίου. Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι το σπουδάζει μέσω τη γεωπονία. Εντελώς τυχαία, μια μέρα άκουσα μια εκπομπή στην Έτρια, αφιέρωμα στο Γιάννη τον Κουτάρη, ο οποίος μιλούσε για το Ξινόμαυρο και είχε κάποια πλάνα δικά του, ζωντανή εκπομπή για το Ξινόμαυρο και τα βαρέλια και την παλαίωση και τα λοιπά, και νομίζω εκεί έγιναν όλα. Έγινε ένα κλικ και λέω αυτό θα κάνω.
Ενδιαφέρον αυτό.
Και άρχισα να θα έκανα πρώτα τη στρατηγική μου φοιτεία για να ξεμπερδεύω, μετά έμαθα, ρώτησα, έμαθα, βρήκα ανθρώπους πολύ καλούς για να με συμβουλέψουν και όλοι μου είπαν ότι είναι καλό να πας για να μάθεις, όχι για έρευνα, αλλά για να μάθεις την υνοποίηση, να πας στη Γαλλία και να κάνεις το εθνικό δίπλωμα ενολόγου, το Diplôme National d'Enologue. Οπότε βρέθηκα στη Γαλλία μετά τη στρατηγική μου φοιτεία και εκεί ξεκίνησε το ταξίδι. Γύρισα το 2000, επέστρεψα το 2002. Και μάλιστα επειδή εκείνη την εποχή ήταν εποχή όπως και τώρα ακόμα δεν έχει σταματήσει, άρχισαν την δραστηριότητά τους πολλές καινούργιες μεγάλες μονάδες. Mm-hmm. Πολλές από αυτές έστελαν off d'emploi, δηλαδή προσφορά εργασίας στις σχολές της Γαλλίας. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα μέσω μιας τέτοιας είχα βρει δουλειά, την πρώτη μου εργασία, την πρώτη μου επαγγελματική στέγη, την είχα βρει μέσω του πίνακα ανακοινώσεων στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Οπότε γύρισα το 2002 και κατευθείαν.
Να ακούγεται γι' αυτό.
Βρήκα την πρώτη μου εργασία, την πρώτη μου επαγγελματική στέγη που ήταν το κτήμα Παυλίδη. Τότε ξεκινούσε. Που έμεινα στη Δράμα για 1,5 χρόνο. Είχα μετακομίσει δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, πήγα στη Δράμα, έμεινα και. Έκανα τον πρώτο μου τρίκο εκεί, μάλιστα τότε να καταλάβετε εγώ δεν πρόλαβα, ήταν το πρώτο ενοποιείο που δεν πρόλαβα ποτέ δηλαδή να ενοποιήσω στο ενοποιείο που τώρα διατηρεί η εταιρεία Κτήμα Παυλίδη. Μετά σιγά σιγά άρχισα λίγο να διαβάζω την αγορά, άρχισα λίγο να βλέπω το πλαίσιο της εργασίας. Νομίζω πίστευα στον εαυτό μου πάντα και σε εκείνη τη φάση είχα διαβάσει ότι νομίζω ότι μπορώ να γίνω, να κάνω outsourcing, δηλαδή να κάνω εξωτερικές συνεργάσεις, σαν εξωτερικός συνεργάτης, να υποστηρίξω ενοποιία παρέχοντας συμβουλευτική. Και αυτό σιγά σιγά δεν έχω παράπονο, μου πήγαν όλα δεξιά, δηλαδή δεν είχα κανένα εμπόδιο νομίζω στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Γνώρισα φοβερούς ανθρώπους, γνώρισα μέντορες, γνώρισα πολύ σοβαρά ενοποιία, τα οποία μου δώσαν τη δυνατότητα να δείξω και εγώ το έργο μου. Ήταν πολύ ωραίες συνεργασίες. Μετά το κτήμα Παυλίδη, η πρώτη ήταν με μια τριετή συνεργασία που είχαμε με το κτήμα Τεχνίνου.
Τεχνίνου.
Στη Δράμα, στο μικροχώρι Δράμα, με τους Γιάννηδες. Εξαιρετικοί άνθρωποι, με υποστήριξαν πάρα πολύ. Νομίζω έβαλε ένα μικρό λιθαράκι εγώ. Παράλληλα, γνωριστήκαμε με την εταιρεία Κυριάννη και για κάποιο διάστημα συνυπήρχαν και τα δύο. Μετά αφιέρωσα όλο το χρόνο στην Κυριάννη, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το project, πολύ μεγάλη ανάπτυξη, πολύ μεγάλα τα ζητούμενα. Είχαν κολλήσει οι χημίες μας και τα χνότα μας με το Στέλιο τον Κουτάρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι εκεί ήταν και λίγο η μοίρα, ήταν λίγο το ότι ο Γιάννης ο Κουτάρης με ενέπνευσε να πάω, να δεν τον ήξερα ποτέ. Σε κάποια φάση, επειδή τότε ακόμα, από τότε ήδη διατηρούσα την επαφή μου με την Κρήτη λόγω της Μαρίας Σταμιολάκη, πήγαινε ερχόμουν και από την οικογένεια Κουτάρη μου είχε γίνει μια πρόταση τότε εάν με ενδιαφέρει να αναλάβω συμβουλευτικά την υποστήριξη ενός συνοποιείου που τότε ξεκινούσε στην Κρήτη, στην περιφέρεια. Στην κουβέντα πάνω είχα πει ότι χαρακτηριστικά το θυμάμαι ότι αν είναι να κατέβω στην Κρήτη λογικά θα ασχοληθώ με το οικογενειακό νοπιό της Μαρίας. Εγώ θα ήθελα να δουλέψω με εσάς. Έτσι είχα πει, να δουλέψω με την Κυριάννη. Και στις 10 μέρες είχα επαφή από το σχολείο του Πουτάρη, ζήτησα να βρεθούμε, βρεθήκαμε, τα είπαμε και πολύ πολύ γρήγορα ξεκινήσαμε συνεργασία. Και αυτό ήταν, νομίζω, ήταν πολύ όμορφο. Ναι, από τα ωραία της ζωής.
Και καθοριστικό για την πορεία σου, έτσι.
Καθοριστικό, ήταν μεγάλο σχολείο για εμένα. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά και το ίδιο προσπαθώ να κάνω και εγώ με ανθρώπους που τώρα προσπαθώ να εκπαιδεύσω και μακάρι να μπορώ να παίξω το ρόλο του μέντορα για νέα παιδιά. Εγώ είχα αυτή τη χαρά. Δηλαδή, είχα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί έμπαινα σε μια οικογένεια που είναι συνδεδεμένη με το υλικό κρασί. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν γνώρισα την Κρυγιάννη, ήμουν στο γραφείο και έρχεται ο Κρυγιάννης του συνολόγου, του λέει Μαστόρια. Δεν του λέει Νολόγου. Ήμουν λοιπόν με τον υπεύθυνο τη Κάβα στο γραφείο, έρχεται, δεν τον είχα ξαναγνωρίσει και λέει: Τι κάνω τα Μαστόρια. Χαιρετηθήκαμε, γνωριστήκαμε, μου λέει: Πώς είσαι, πώς τα βλέπεις. Λέω: Μια χαρά, όλα καλά, αλλά έχω άγχος. Και η ατάκα του ήταν: Μην ανησυχείς. Χειρότερα από ό,τι είναι, δεν μπορείς να τα κάνεις. Για να καταλάβετε πόσο, γιατί άνθρωπο μιλάμε, για πόσο ακομπλεξάριστο άνθρωπο μιλάμε, για πόσο με μία του λέξη, με μία του φράση μπορεί να σε λύσει. Ναι. Να σε λύσει, να μπορέσει να λειτουργήσει.
Λοιπόν, να πιούμε προς αυτή την.
Στους κρασάνθρωπους, λέω, να πιούμε.
Για τους κρασάνθρωπους, ναι. Και για την ωραία αυτή ιστορία και την όμορφη ατάκα που είπες.
Να πούμε ότι αυτό που ήδη δοκιμάζουμε και που σέρβερα για να μην χάσουμε λίγο θερμοκρασία είναι ένα καινούργιο αφρόδες που βγάζουμε για λογαριασμό του Paros Farm Community. Είναι ένα χαρμάνι μανδυλαριάς μονεβασιά, 50%-50%. Έχει γίνει με την μέθοδο τη μέθοδο Σαγμά, δηλαδή δεν είναι η παραδοσιακή, δεν είναι ζύμωση στη φιάλη, αλλά είναι ζύμωση σε δεξαμενή κλειστού τύπου. Έγινε για πρώτη φορά, βγήκε από τη χρονιά του 2023. Αλλάζουμε λίγο αν μου επιτρέπεις, αλλά μια και σχολιάζουμε το κάθε κρασί, να αρχίσουμε να λέμε κάποια πράγματα. Ο στόχος αυτού του project είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος από την αρχή, η ταυτότητα στην ουσία, ότι θέλει να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις, τουλάχιστον για μια πρώτη φάση 10-15 χρόνων, να ασχοληθεί με τις δύο βασικές γηγενείς ποικιλίες της Πάρου, που δίνουν και τα Πάρους. Γιατί η Πάρος δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά έχει μία προστατεύουσα μονασία πρόληψης για τα λευκά, που έχει να κάνει με τη μονεβασιά 100%, και μία και ένα ποπερυθρό, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προϋποθέτει, που επιτρέπει τη συνεινοποίηση της μανδυλαριάς με λευκή ποικιλία. Είναι το μοναδικό. Και λέει
μονεβασιά.
Μονεβασιά. Ότι προϋποθέτει απλά ένα 35% της μανδυλαριάς, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και το υπόλοιπο μπορεί να είναι λευκό. Οπότε θέλουμε, η PFC, η Paros Farm Community, ο στόχος και δικός της και δικός μας της Etero Wines, που έχω αναλάβει εδώ και 3 χρόνια την καθοδήγηση του All Project, είναι να βρούμε ότι τα μυστικά, τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα αυτών των δύο ποικιλιών. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ήταν πρόκληση για εμάς να βγάλουμε και ένα αφρόδες. Γιατί δεν υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος, ας με συγχωρέσουν οι ακροατές αν κάνω λάθος, υπάρχει μόνο ένα αφρόδες από τη Σαντορίνη, από Ασύρδικο, από τις Κυκλάδες εννοώ. Και το δεύτερο που έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό. Και φυσικά είναι το μοναδικό από μονεβασιά και μανδυλαριά. Οπότε ψάχνουμε όλες τις εκδοχές, όλα τα στυλ κρασιού τα οποία μπορούμε να πάρουμε από αυτές τις δύο ποικιλίες. Να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η μανδυλαριά είναι όψιμη ποικιλία, την ξέρουμε και από την Κρήτη. Είναι ποικιλία που καθυστερεί, που αργεί να οριμάσει, κάτι το οποίο βολεύει πάρα πολύ με τα νέα κλιματικά δεδομένα, γιατί μπορείς να μαζέψεις μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου, να πατήσεις Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για μια ποικιλία που έχει έναν ωραίο επιμυκισμένο βιολογικό κύκλο, και το σημαντικότερο είναι ότι έχει αυτή την πολύ ωραία οξύτητα, την οποία και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε σε αυτό το αφρόδες. Έχει μαζευτεί δηλαδή, η μαδιλαριά μαζεύεται στο 10 με 11% δυνατό αλκοολικό τίτλο, και μετά για τη δεύτερη ζύμωση, με τη δεύτερη ζύμωση αγγίζουμε το 12%. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και σε ένα περιβάλλον ζεστό όπως είναι οι Κυκλάδες, έχουμε πολύ ωραίες οξύδητες που είναι προϋπόθεση βασική για ένα καλό αφρόδες.
Ναι. Αυτό εδώ έχει υπέροχο χρώμα καταρχάς, πολύ ωραίο,
ναι.
Είναι πολύ δροσερό και ευχάριστο.
Ναι. Ο στόχος μας ήταν να μην βγάλουμε ένα πολύ αυστηρό αφρόδες. Mm-hmm. Αυτό το κρατάμε πιθανότητα για επόμενες κιουβέ που θα κάνουμε με την παραδοσιακή μέθοδο. Εδώ θέλαμε, αλλά ούτε θέλαμε να είναι κάτι πολύ γλυκαδερό.
Ναι.
Νομίζω πέτυχε, δηλαδή είναι extra brut, είναι δηλαδή στα όρια μεταξύ του extra brut και του brut, που σημαίνει ότι κάτω από 6 γραμμάρια είσαι στο extra brut. Το brut είναι κάτω από 16, αν θυμάμαι καλά. Και το καταφέραμε γιατί είναι και λίγο, ήταν η πρώτη φορά, θέλει εμπειρία να δουλεύει αφρόδι. Καταφέραμε να το κρατήσουμε με τόσα σάκαρα ώστε να φαίνεται γλυκόπιωτο, να φαίνεται μαλακό, χωρίς όμως να επισκιάζει την πολύ ωραία οξύτητα.
Καθόλου.
Μπράβο.
Είναι μόνο γλυκόπιωτο. Δεν υπάρχει γλύκα τη ζάχαρη. Δεν υπάρχει.
Αυτό. Είναι, αναδεικνύεται περισσότερο η, πιστέψτε μου όμως ότι αν δεν είχε αυτά τα 5,9,
ναι,
σχεδόν 6 γραμμάρια το λίτρο πολυματικά σάκαρα, θα ήταν πολύ πιο αυστηρή η μεσαία παλέτα, που σημαίνει ότι θα ήθελε και αρκετά χρόνια να οριμάσει τη φιάλη.
Αυτό πίνεται
αυτό
τώρα.
Απ' την άλλη, αυτό σας λέω όμως, ότι θέλαμε ένα προφίλ αφρόδους κρασιού, το οποίο να πίνεται τώρα, όπως λέτε, αλλά μην είναι κατηγορία μοσχατόντα, να είναι δηλαδή λίγο ξηρό, να μην σε παραπέμπει σε γλυκό, να σε παραπέμπει στο να το συνδυάσεις με ένα ψάρι, με ένα θαλασσινό.
Και τα υπολοιπόμενα ζάχαρα, γιατί δεν ξέρω πώς να το πω, η γλυκύτητά του ισορροπεί τόσο ωραία με την οξύτητα, που δεν το νιώθεις γλυκό αυτό το κρασί, απλώς γλυκόπιωτο, ευκολόπιωτο.
Αυτό.
Ωραία.
Είναι γενικά τα αφρόδι, όπως και όλα τα κρασιά, αλλά τα αφρόδι έχουν μια κουλτούρα από μόνα τους. Είναι αυτό που λένε ειδικές συνοποίησεις, δηλαδή δεν ανήκουν στις κλασικές συνοποίησεις. Είναι όπως τα σέρι, είναι όπως τα πόρτ, είναι όπως τα πινσάντο, τα γλυκά κρασιά.
Κάτι διαφορετικό.
Ναι, ανήκει. Δηλαδή και στη σχολή, ας πούμε, στη Γαλλία, θυμάμαι ότι ήταν στο κεφάλαιο των ειδικών συνοποίησεων.
Είπες κάτι προηγουμένως, το οποίο θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο. Σε πιο απλά λόγια, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Mm-hmm.
Είπες μεταξύ brut και
extra brut.
Extra.
Mm-hmm.
Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, πιο απλά.
Είναι οι τίτλοι, οι όροι,
ναι,
που έχει η νομοθεσία για να διαβάζει ο καταναλωτής την ετικέτα και κατευθείαν μέσω της ονομασίας να καταλαβαίνει την περιεκτικότητα σε σάκαρα.
Ωραία.
Εντάξει, άρα το brut έχει αρκετά σάκαρα, δηλαδή έχει πολυματικά σάκαρα.
Γλυκίζει, να το πούμε.
Γλυκίζει, περισσότερο γλυκίζει από αυτό που δοκιμάζουμε εμείς τώρα.
Εντάξει. Το οποίο είναι extra brut.
Μπράβο, όχι. Ναι. Αυτό που
δοκιμάζουμε είναι extra brut. Άρα είναι λιγότερο.
Είναι λιγότερο, μπράβο.
Το brut έχει μεγαλύτερη γλύκα από ό,τι έχει αυτό που δοκιμάζουμε τώρα.
Αυτό. Το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στο κρασί δεν είναι ένα διάλειμμα το οποίο όλα σχετίζονται το ένα με το άλλο. Δηλαδή ποτέ δεν λέμε είναι γλυκό γιατί έχει τόσα γραμμάρια. Είναι γλυκό γιατί έχει τόσα γραμμάρια, αλλά και γιατί η οξύτητά του είναι τέτοια. Ένα πράγμα θα σας πω, το λέω πάρα πολύ απλά, το έχω πει και σε... υπάρχει ένα τρίγωνο γεύσης. Ένα τρίγωνο γεύσης το οποίο καλείται ο εινολόγος να βρει την ισορροπία μεταξύ των πλευρών αυτού του τριγώνου. Στην κατηγορία των λευκών ροζέ κρασιών είναι η μία πλευρά είναι η αλκοόλη, η άλλη είναι η ολική οξύτητα και η άλλη είναι τα σάκχαρα. Μεταξύ αυτών των τριών λοιπόν, από μόνο του κάτι δεν σημαίνει τίποτα. Μεταξύ τους ο συσχετισμός είναι αυτός που φέρνει την τελική γεύση.
Αυτή η ισορροπία που πρέπει να πετύχεις.
Μπράβο. Στα ερυθρά κρασιά αυτό μετατρέπεται το τρίγωνο και αντί για έχουμε αλκοόλι, έχουμε οξύτητα και έχουμε και τις τανίνες. Αντί για τα ζάχαρα. Γιατί θεωρητικά, μπράβο, ένα ερυθρό κρασί πρέπει να είναι ξηρό ή τέλος πάντων ένα σοβαρό ερυθρό κρασί. Τώρα στο αφρόδες είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Έχουμε τετράγωνο. Γιατί μέσα σε όλα αυτά είναι και η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. αυτό το σπιθυρίζω.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό
πίστη.
Χωρίς αυτό δεν υπάρχει.
Μπράβο. Το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει είτε θετική συνέργεια, είτε αρνητική συνέργεια με όλα τα υπόλοιπα. Άρα είναι τέσσερα τα συστατικά που καλούμαστε στα αφρόδη να φέρουμε σε ισορροπία. Πάντως ποτέ δεν έχει να κάνει με ένα πράγμα. Με ένα από αυτά. Έχει να κάνει με το συνδυασμό. Αυτό που γεύεται δηλαδή ο καταναλωτής είναι ο συνδυασμός όλων αυτών.
Είτε των τριών στα λευκά και στα ροζέ, είτε των τριών στα κόκκινα.